Oikein hyvää tiistai-iltapäivää ja tervetuloa mukaan Tiede Ykkösen seuraan. Studiossa istuu Leena Mattila. Tänään Tiede Ykkönen tutustuu Kustaa toinen Adolfiin, hakkapelittöihin ja brändin rakennukseen 1600-luvulla. Virpi Väisänen etsii aarteita kansallisen digitaalisen kirjaston Finnan runsauden sarvesta ja lähetyksen lopuksi lähdetään Bhutanin metsiin. Oppaana on Riitta Vauras ja kumppanit. Mutta aloitetaan Pohjolan leijonasta. Kuninkaallisen Pohjolan messian syntymästä todisti aikoinaan myös tanskalaisen Tycho Brahen löytämä uusi tähti. Syttyykö se tähti taivaalliseksi merkiksi vai oliko Tycho Brahella aikoinaan parempaa kalustoa kuin muilla tutkijoilla? Se onkin sitten toinen juttu. Historioitsija, filosofian tohtori Mirkka Lappalainen, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
No, minkä takia Kustaa toinen Adolfista haluttiin väsätä Pohjolan messiasta vaikka väkisin silloin 400 vuotta sitten?
No, se liittyy suureksi osaksi ihan tähän 30-vuotisen sodan saksalaiseen sotapropagandaan tai sen protestanttiseen propagandaan, jolla haluttiin niin kuin luoda tällainen messianinen hahmo, joka pelastaa nämä protestantit. Sitten tätä legendaa on kyllä luotu satoja vuosia ja moniin eri tarkoituksiin.
No, mitä ihmeellistä se Kustaa toinen Adolf sitten teki 1600-luvun Ruotsille, kun siitä oli niin kuin jotain aineesta, mistä ruvetaan tämmöistä taivaallista ruhtinasta rakentamaan?
No siis, jos katsotaan niin kuin meidän perspektiivistä, niin mä oon sanonut, että Kustaa toinen Adolf oli Ruotsin ja Suomen tärkein hallitsija, koska hän teki Ruotsista oikeusvaltion. Eli hän rakensi Ruotsista suurvallan ja voidakseen sitten, tai jotta sitä suurvaltaa pystyttiin hallitsemaan ja jotta se ylipäätään olisi toiminut, tarvittiin sellaisia rakenteita niin kuin hallintojärjestelmä ja oikeuslaitos, joiden juuret on siellä Kustaa toisen Adolfin aikana. Tietysti sitten, jos ajatellaan häntä niin kuin sotapäällikkönä, niin totta kai hänen niin kuin sotilaalliset saavutuksensa oli merkittäviä. Hän teki Ruotsista niin kuin tässäkin mielessä Itämeren suurvallan, mutta eri asia sitten, että kuinka paljon näitä saavutuksia nyt haluaa korostaa. Silloin, sinä aikana, niitä tietysti painotettiin varsin rankasti.
No, kun sä olit ammattihistorioitsija, Mirkka Lappalainen, niin mitä sinä pitäisit siinä suurimpana saavutuksena? Hän kuoli varsin nuorena, vajaa 40.
Kyllä mä historioitsijana pidän tätä aikakautta hirvittävän tärkeänä. Sen takia mä siitä olen kirjoittanutkin, että olen valinnut tämän aikakauden juuri siksi, että katson, että just se valtava muutos, joka tapahtuu hänen hallituskaudellaan esimerkiksi Suomessa, että 1610-luvun alussa, kun Kustaa toinen Adolf tulee valtaan, niin Suomi on hyvin tämmöinen väkivaltainen sisällissodan, nuijasodan repimä maankolkka, jossa ei ole minkäänlaista hengen ja omaisuuden turvaa. Ja sitten kun kuningas kuolee 1632, niin Suomi on aivan toisenlainen. Eli maa, joka on kuitenkin suhteellisen jämäkästi hallittu ja jossa on toimiva oikeusjärjestelmä. Totta kai samalla sitten tämän hintana oli se, että Suomihan kytkettiin entistä tiukemmin keskusvallan ja Tukholman alaisuuteen ja jouduttiin maksamaan tosi kovia veroja ja sitten luovuttamaan loputtomasti miehiä näihin Ruotsin suurvaltasotiin. Että se oli tavallaan tämän oikeusturvan ja yhteiskuntarauhan hinta.
No, minkä takia Suomen puolellakin tätä Kustaa toinen Adolfia sitten pidettiin jotenkin hyvänä kuninkaana, kun koko ajan jouduttiin laittamaan ukkoja sotaan ja maksamaan kauheita veroja sitä, että se laajensi Ruotsin valtakuntaa?
No, siinä tärkeänä taustana oli nimenomaan tämä sisällissota ja nuijasota ja Kustaa toisen Adolfin isähän oli Karle Herttua, ja jolla oli hyvin tämmöinen julman miehen maine, ja hänet on niin kuin nähtävä nimenomaan suhteessa siihen hänen isänsä, jota kovasti pelättiin. Ja myös täytyy ottaa huomioon se tilanne, että siis kun ei ole yhteiskuntarauhaa ja kun maa on sellainen, että tavallinen kansa joutuu koko ajan pelkäämään sitä, että kuka sieltä metsästä ratsastaa, millainen sotajoukko perimään mitäkin kestityksiä ja matkalla tuonne itärajan sotakentille, niin sellainen tilanne, että valtaan nousee nuori kuningas, joka on hyvin karismaattinen hahmo ja joka niin kuin haluaa kaikin tavoin osoittaa sen, että hän pystyy ottamaan tämän tilanteen haltuun ja hän tuo niin kuin lain ja rauhan tähän maahan, niin hän sai kyllä suomalaiset ihan pauloihinsa tällä, tällä olemuksellaan ja myös näillä hänen toimillansa, joita hän siis tietenkään ei tehnyt yksin, vaan hän oli kyllä hyvin taitava tässä hankkimaan niin kuin kannattajia ja myös niitä, jotka oli innokkaina rakentamaan tätä valtakuntaa hänen niin kuin puolestaan.
No, mitä siihen tarvittiin, kun se isä oli sellainen pikkusen raakalainen, että se sai niin kuin ihmiset tottelemaan itseään, mutta ei silti sano koko valtakuntaa hyppysinsä. Ja sitten tämä Gustav II Adolf jollain ihme magialla sai niin kuin homman toimimaan ja sai vallan pois Vaudelta ja aatelisilta itselleen. Niin eihän se ihan helppo juttu ole.
Ei tietenkään. Hänessä oli sellainen piirre, mikä erotti hänen isästään ja näistä edeltäjistään, jotka oli ollut suorastaan vainoharhaisuuteen saakka epäluuloisia ja epäily nimenomaan, että aatelisit ja aristokratia haluaa vallan itselleen. Mutta Gustav II Adolf uskalsi delegoida sitä valtaa muille, eli hän ei yrittänytkään pitää kaikkea hyppysissään, kaikkea valtaa, vaan hän todella niin kuin sai nämä korkeat virkamiehet ja aateliset niin kuin kamppailemaan hänen siis kuninkaallisesta suosiosta sillä, että kuinka hyvin he niin kuin rakentavat tätä Ruotsin suurvaltaa. Sitten toinen juttu on se, että mikä valtakuntahan ei ole tehokas, jos sillä ei ole siis edellytyksiä toimia valtiona. Siis jos ajattelee sitä Karl Herttuan aikaista Ruotsia, että sieltä ei ollut karttoja, siellä ei ollut hädintuskin, tai oli nyt jotain teitä, mutta eipä paljon niitäkään. Koko hallintojärjestelmä oli hyvin alkeellinen. Eli täytyy olla sellainen systeemi, täytyy olla selkeät käskyvaltasuhteet. Jos kerätään veroja, niin jonkun täytyy olla niin kuin systeemi, jonka mukaan määrätään, että mihin ne verovarat sitten menee. Ja täytyy olla karttoja ja teitä ja tällaisia. Ja tämän luomisessa niin kuin Gustav II Adolf ja hänen hallintojoukkionsa nyt sitten oli erittäin menestyksekäs.
No, mitäs arvelet, olisiko näillä Gustav II Adolfin opeilla jotain käyttöä sitten vaikka Kreikassa, kun siellä on ollut vaikeuksia nykyäänkin siinä verojen kerrossa, että Gustavhan sai jo 1600-luvulla ne verot kerättyä sinne, mihin piti, että ne ei häviä matkalle.
No, täytyy sanoa, että tietysti mikä tahansa nykyajan valtio on aivan äärimmäisen tehokas verrattuna tehokkaimpiinkin 1600-luvun valtioihin, että kyllähän se tehokkuus niin kun on kuitenkin aika suhteellista, että kyllähän se hävikki näissä verovaroissa ja kaikissa on ollut koko ajan ihan valtava. Ja myös sellainen, että niitä kerättiin siis luonnontuotteina sellainen ihan yksinkertaisesti niin kuin pilaantuminen ja ryöstely ja kaikki tämmöiset oli suuri ongelma koko ajan. Ja se, että näitä sotajoukkoja ei saatu huollettua, kun kukaan ei tiedä, mihin ne verovarat sitten yhtäkkiä niin kuin katoaa. Mutta tätä kuitenkin saatiin tätä epävarmuutta niin kuin merkittävästi pienennettyä tässä Gustav II Adolfin aikana.
No mitäs näistä Gustav II Adolfin touhusta ja päätöksestä näkyy nykyaikana Suomessa? Näkyykö jotain vielä?
No kyllä, meidän koko hallintojärjestelmän juuret ja meidän niin kuin rauhallisen yhteiskunnan juuret on siellä Gustav II Adolfin ajassa ja ennen muuta meidän oikeusjärjestelmän juuret. Eli Gustav II Adolfin aikana Ruotsin ja Suomeen perustettiin hovioikeudet ja tämä koko oikeusjärjestelmän niin kuin rakenne on sieltä peräisin. Et ei sellainen ei oikeudenkäynnitkään olleet niin, kuin niin erilaisia kuin voisi kuvitella, siis jos vertaa 1620-lukua ja nykyaikaa. Eli siellä tämä oikeusturva oli suhteellisen hyvissä kantimissa, paitsi jos se oli poliittisesti epäiltiin roomalaiskatoliseksi kuningas Sigismundin kannattajaksi, Puolan ja Ruotsin entisen kuninkaan, joka oli hävinnyt siis tämän sisällissodan, niin silloin ei kyllä ollut minkäänlaista oikeusturvaa.
Että se oli pää poikki oitis?
No, kidutusten kautta, sanotaan näin. Että sehän oli ihan tavatonta Ruotsin oikeushistoriassa tämmöinen kohtelu. Mutta se oli tosiaan näiden uskonnollispoliittisten syiden takia sitten.
Entäs sitten, kun eikö kuninkaan oikeus ole se, missä kansalaiset saattoivat mennä kuninkaaseen asti vetoamaan, jos joku vuuti tai linnaherra oli ollut liian ahne, niin oliko tällä sitten mitään käyttöä, kun näitä hovioikeuksia perusteltiin? Luovuttiinko siitä samassa?
Kuninkaan oikeus on ihan ikivanha periaate, että kuninkaalla on tällainen yleinen tuomiovalta ja kuningas saapuu, kun hän kiertää maata, niin hän voi sitten tuomita ja jakaa oikeutta. Ja kuningas, siis Gustav II Adolf oli täysin nääntynyt tähän velvollisuuteensa, koska varsinkin Suomessa, kun hän täällä kävi nuorena, niin kaikkihan niin kuin piirittivät hänet ja halusivat ratkaisuja kaiken maailman,
mitä kaikille
niin
oli ihmeellisimpiin
niin kuin naapurustoriitoihin ja mustelmiin ja muihin, niin hän, se on se syy, minkä takia hän myös perusti nämä hovioikeudet, myös se, että eihän kuningas tiedä asioihin vaikuttavia niin kuin olosuhteita, että ei pystytä tutkimaan sitä. Että hän ei pysty niin kuin välttämättä tuomitsemaan oikeudenmukaisesti. Mutta siis kansa ei kuitenkaan oikein luottanut tähän aateliseen hovioikeusjärjestelmään. Että kyllä ne silti koko ajan yritti valittaa kuninkaalle ja kyllä tämä kuninkaan oikeus niin kuin säilyy ja se lopulta sitten muokkautuu korkeimmaksi oikeudeksi. Ja vielä sitten onhan meillä nykypäivänä jäljellä presidentin armahdusoikeus, joka on tällainen niin kuin keskiaikainen jäänne Suomen oikeusjärjestelmässä ja poliittisessa järjestelmässä.
Tästähän on näistä Gustav toisen Adolfin tekemisistä on paljon, niistä on tottakin, mutta paljon on myöskin tarua ja propagandaa. Historioitsija, filosofian tohtori Mirkka Lappalainen, mitä nykyaikainen historian tutkimus on sitten jättänyt jäljille ja mitä sieltä on perattu sellaisia hassumpia juttuja pois, mitkä ei pidä, mitkä on propagandaa?
No se on ensinnäkin tätä niin kutsuttua propagandaa on niin monta kerrosta, että se alkaa jo sieltä Gustav II Adolfin elinajasta ja sitten siihen yhdistyy tämä 1800-luvun ruotsalainen ja myös suomalainen nationalistisromanttinen historiankirjoitus ja myös tämmöinen kiihkoluterilainen historiankirjoitus, joka sitten antoi kuninkaalle sellaisia ominaisuuksia, joita hänellä ei välttämättä ollut, eli hänestä tehtiin tällainen aivan niin kuin ylimaallinen hahmo. Ja tämä historian kirjoituksen traditio oikeastaan sitten sammui toiseen maailmansotaan, minkä jälkeen Gustav II Adolfia on tutkittu hyvin vähän. Että mä yritin sitten tässä mun omassa tutkimuksessa, yritin tietysti päästä tutkimaan miestä myyttien takana, mikä on vaikeaa, koska niitä myyttejä on kerrostunut satoja vuosien aikana, mutta ja havaitsin, että tämä henkilö on hyvin mielenkiintoinen, mutta se, että että hän on ollut niin kuin hyvin karismaattinen ja tämmöinen lumoava henkilö, niin se ei ole sen propagandan tulosta, vaan kyllä kaikista aikalaislähteistä käy ilmi, että hän oli sellainen henkilö, joka osasi ottaa yleisönsä ja ilmeisesti poikkeuksellisen karismaattinen. Ja hän on myös hauska, siis kontrastina moniin muihin tuon ajan aatelisiin, jotka oli ihan kauheita tosikkoja ja byrokraatteja, mutta Gustav II Adolf, hän puhui hauskasti, siis puheita on säilynyt ja hän myös oli itse ironinen, mikä sekään ei ole ihan valtaa pitäville ihan niin kuin.
Ei ihan kuninkaallinen
niin,
laji.
Ei ole sellainen ihan itsestäänselvä ominaisuus.
No, miten silloin 1600-luvulla rakennettiin brändiä, kun ei ollut telkkaria eikä ollut lehtimainontaa eikä netistä mitään aavistusta missään päin?
No oli erilaisia, olihan jo kaikenlaisia pamfletteja tällaisia, mutta myös ihan juhlien kautta järjestettiin sellaisia juhlia, jotka oli niin massiivisia, että tavallinen kansa ihan lakos hämmästyksestä. Rakennettiin esimerkiksi Vaasa-laiva, joka on Gustav II Adolfin tällainen suuri mahtaileva sotapropaganda-alus, joka ei sitten pysynyt pinnallaankaan kuin mitä
oli
alettu.
Niin koristeltu.
Joo, täynnä tätä hänen mahtavuuttaan julistavia veistoksia. Ja sitten tehtiin erilaisia kolikkoja ja muotokuvia ja kaikkea tällaista. Ja kyllä sanotaan, että Gustav II Adolfin ympärille kyllä muodostui sellainen, jo hänen elinaikanaan sellainen niin kuin fanikulttuuri, mikä ei loppujen lopuksi ihan hirveästi eroa siitä, miten nykyään fanitetaan joitakin julkisuuden henkilöitä.
Eli ei mitään uutta auringon alla siinäkään asiassa. Nykyäänkin ihmiset juoksee kuninkaallisten perässä ja niiden on hiukan, niillä on oikein työtä siinä maineen hallinnassa, niin tällähän se onnistuu aika hyvin. Onko sitten mitään tietoa, miten sieltä ei tullut mitään pahoja juttuja julki tästä kuninkaasta, kun ainahan ihmiset haluaa repostella?
No oli varmaan niitäkin, mutta ne on hautautunut tänne vuosisatojen kuohun taakse ja sitten hän ei myöskään tehnyt mitään sellaista, hän ei syyllistynyt mihinkään verilöylyihin tai muihin tällaisiin, siis omin käsin.
Kiitoksia vierailusta Mirkka Lappalainen ja lykkyä tykö näille tulevillekin historiaharrastuksille. Olette oikein hyvä kirjoittamaan historiasta niin, että sitä lukee maallikkokin aivan mielellään.
Kiitoksia.
Ja sitten mennään muistojen pariin, mutta vähän uudempien muistojen kuin nämä 1600-luvun jutut. Virpi Väisänen vie meidät Finnaan, eli kansalliseen digitaaliseen kirjastoon.
Semmosta. Nyt, jos avataan tämä selain nyt ensimmäisenä, niin tämä osoite on niinkin yksinkertainen kuin finna.fi. Ja sitä kautta pääsee tähän meidän kansallisen näkymän etusivulle.
Joo, siinä on nyt se Finna etusivu, Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet samalla haulla. Projektipäällikkö Erkki Tolonen, mikä tämä Finna oikein on?
Tosiaan Finna on osa semmoista isompaa hanketta, joka on tämmöinen kansallinen digitaalinen kirjasto. Ja Finna on tämän kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä, eli tämmöinen käyttöliittymä loppukäyttäjän asiakkaille. Ja sen KDK, eli kansallisen digitaalisen kirjaston hankkeen yksi tavoitteista on just näiden kulttuuriperintöaarteiden avaaminen niin kuin kansalaisten käyttöön. Ja Finna toimii tässä just nimenomaan väylänä siihen.
No, mitä tuo Finna, tuo nimi oikein, mistä se tulee?
No tässä on pohjalla tämmöinen Euroopan laajuinen iso hanke kuin Europeana. Et se on vastaavanlainen tämmöinen iso hanke, jonne on kerätty kaikkia museoiden, arkistojen ja kirjastojen aineistoja Euroopan laajuisesti. Ja sitten niin haettiin sitä, että mikä se Suomessa voisi olla, että siellä heiteltiin tämmöisiä kuin Finlandiaana ja niiden, ne kuulosti ehkä vähän liian pompöiseiltä tai silleen, että lopulta sitten jotenkin se löytyi tämä Finna. Ja tämähän tietysti suomenruotsalaisilla avautuu aika helposti myös tämä nimi. Niin, totta, mutta siinä on pohjana kuitenkin tämä Suomi, niin kuin tämä Finna.
Niin kuin Finland.
Niin, Finland sanasta.
Kansallisen digitaalisen kirjaston käyttöliittymä Finna on ollut kansalaisille avoinna viime lokakuusta lähtien. Koko ajan museot, kirjastot ja arkistot ovat tallentaneet sinne omia materiaalejaan. Erilaisia aineistotietoja, siis yksittäisiä kuvia, asiakirjoja tai muuta semmoista, Finnassa on jo yli 9 miljoonaa kappaletta. Niihin pääsee tutustumaan aika helposti, jos vain netti on käytössä.
No Erkki Tolonen, jos tuolla nyt alkaa jotain etsiä, niin miten sieltä nyt haetaan?
No tässä on tämmöinen googlemainen lähestymistapa, eli tässä on tämmöinen iso hakupalkki, mihin voidaan lähteä kirjoittamaan ihan sitä hakusanaa. Ei tarvitse tietää kauhean paljon etukäteen, että jos on kiinnostunut vaan jostakin esimerkiksi Turusta, kirjoittaa Turku siihen hakusanakenttään ja sitten me saadaan kaikki nämä Finnan tietoa, jossa esiintyy tämä sana Turku, niin jollain tavalla. Mutta sen jälkeen, mikä tässä on parempaa kuin Googlessa, on se, että täältä löytyy näitä haun rajauksia, mitä pystyy sitten helposti käyttämään tältä vasemmalta puolelta. Ja tässä niin kuin olennaisimpana ehkä pidetään tätä verkossa saatavilla, että se on koettu käytettävyystutkimuksissa, että se on se, niin kuin mitä ihmiset eniten haluaa, että haluaa heti rajata ne aineistot, mitkä on suoraan saatavilla sieltä verkosta.
Joo, eli siis että osa materiaalista on heti siinä verkossa näkyvillä ja sitten osasta on vain kuvailutietoja.
Aivan, eli tyypillisesti kirjastoaineistoissa on usein kuvailutietoa, mutta ne kirjat ei ole vielä kaikki digitoitu. Et kirjoja pitää mennä hakea edelleen kirjastoista ja sitten myös arkistoaineistoistakin löytyy paljon kuvailutietoja erilaisista arkistoista, jotka pitää sitten mennä sinne paikan päälle katsomaan toki, mutta pyritään täällä jo kertomaan, että kannattaako sinne arkistoon lähteä edes katsomaan niitä.
Joo. No Erkki Tolonen, mikä sinun mielestäsi on kaikkein kivointa katsella täällä? Näytä nyt jotain.
No mä just mietin sitä, että mä vastaan varmaan aika paljon tyypillistä ihmistä siinä, että usein on omat sukulaiset kiinnostaa, että sukututkijat tämmöiset, niin niille täältä löytyy paljon kaikennäköistä materiaalia, kun on todella laaja tämä aineistokirjo ja sitten mä just ajattelin tätä, kokeilin eilen tätä Turku-hakua ja mietin, että miltäköhän se kotikaupunki näytti silloin, kun minä olin nuori. Ja pistin sen niin kuin tämän Turun lisäksi täältä sitten rajaukseksi tämän 70-luvun. Noin, nyt alkaa ensinnäkin täältä löytynyt. Tämä tuoli, mitä meillä oli lapsuuden kodissa keittiössä käytössä.
Pinnatuoli.
Pinnatuoli, joo. Ja se on ollut tosiaan käytössä, niin kuin tässä näkyy, vuosi 70-79 on ainakin valmistusvuodeksi arvioitu. Ja sitten täältä löytyy tutun näköisiä muovilautasia ja astioita.
Oranssia muovilautasia.
Ja retkelle, kun mentiin, muistaa, että oli juuri tällaiset Tupperware-kipot käytössä silloin.
Joo.
Ja juustokupu näyttää tutulta. Meidän serkulla oli tuommoinen naapurissa. Tai pikkuserkulle. Ja myös tuo hedelmäpuristin näyttää tutulta. Että täällä on ihan kiva lähteä ihan tälleen niin kuin aiheen ja ajan mukaan lähteä katsomaan niitä. Niin tänne on tosiaan paljon tämmöisiä arkisiakin esineitä tallennettu.
Joo, no sitä täällä on hyvin paljon museoiden vanhoja valokuvia. Näytäisi joku vielä sellainen.
Kyllä tosiaan, että valitaan toimialamuseot ja meillä on valokuvat tai kuvat. Ja me voidaan rajata täältä 1800-luvulta eteenpäin ja katsotaan mitä täältä tulee. Täältä nyt nousee ensimmäiseksi Helsingin valtaus, saksalaisia sotilaita, Erikin katu ensimmäisen kohdalla 1918.
Joo, se näkyy siinä ihan niin kuin vanha rakennus ja sotilaspukuisia, kypäräpäisiä sotilaita.
Joo, kyllä tämä jotenkin on tunnistettavissa, että Erikin kadulla on käsittääkseni vielä tämmöinen rakennus.
Joo. Mitä jos kirjoittaa tuonne hakusanaan vaikka suurlakko?
Suurlakko ja... Sitten otetaan toi verkossa saatavilla rajaus päälle, niin me saadaan kuvia. Joo. Suurlakosta.
Suurlakko 1905 tuolla.
Joo, täältä näkyy tota Senaatintorilta hieno kuva suurlakosta.
Valtavasti väkeä.
On jo.
Kansan tahto.
Tämmöisiä mielenilmauksia ei enää ole, kun eilen katoin mielenosoitusta, niin siellä on aika paljon vähemmän ihmisiä kuin tässä kuvassa, joka on ihan pullolla, siis tuonne ihan horisonttia asti näkyy tuolla suurin piirtein.
Joo. No siis paitsi vanhoja, museoiden vanhoja valokuvia ja sitten noita kuvia esineistä, niin mitä muuta museot on sinne laittaneet?
No tietysti sitten taidemuseoista tulee taideteoksia, taideteosten kuvia ja sitten löytyy ihan asiakirjoja ja karttoja. Niin kuin suurin osa on tosiaan kuvia, esineitä ja taideteoksia.
Kaikkein eniten Finnaan ovat tallentaneet materiaalia juuri museot. Verkossa nähtävillä ovat esimerkiksi Helsingin kaupunginmuseon hienot kuvakokoelmat. Kuvia pystyy lataamaan omallekin tietokoneelle yksityiseen käyttöön, mutta jos niitä aikoo julkaista, täytyy olla varovainen. Kuvion yhteydessä voi olla tietoja käyttöoikeuksista, mutta jos niitä ei löydy, asia täytyy tarkistaa kuvan julkaisijalta. Museoiden lisäksi arkistotkin ovat mukana Finnassa.
Siellä on kansallisarkisto, Svenska litteratursällskapetin arkistoaineistoa ja itse asiassa mä voisin ottaa tästä rajaukseksi arkistot ja asiakirjat. Ja nyt alkaa näyttää siltä, että tässä ei olekaan ihan heti näitä kuvia ja muita näkyville. Ja nämä arkistoaineistot usein kuvailee sitä, että mitä jos arkistoyksikössä on säilytetty. Ja näissä on paljon tätä kuvailevaa tietoa. Ja sitten jos löytyy jotain kiinnostavaa, niin sitten pitää useimmissa tapauksissa mennä tänne arkistoon. Mä voin hakea tuosta Suomenlinnasta jotain, kun mä olin siellä käymässä just vähän aikaa sitten, niin, että mitä löytyy arkistoaineista, löytyy Suomenlinnasta muun muassa. Täältä löytyy aika paljon kaikenlaisia arkkitehtonisia juttuja, piirustuksia, vesipumpun betonipiirustuksista Suomenlinnasta vuonna 1900-1918. Ja tässä nyt ei ole tätä digitoitua arkistoyksikköä, eli mitään suoraa verkossa saatavilla ei ole. Että täällä vaan sanotaan, että verkossa saatavilla, joo, mutta pitää tehdä asiakirjatilaus verkossa.
Mutta se näkee, että missä se on.
Sen näkee tässä, että tämä on kansallisarkistossa
saatavilla.
Ja sitten tässä on niinku suora linkki tähän asiakirjatilaukseen.
No onko Suomenlinnasta mitään asiakirjaa, joka olisi täällä valmiin?
Katsotaan, laitetaan toi verkossa saataville rajaus päälle. Ja sitten kun selaillaan näistähän nyt ei näy samalla tavalla hienosti niitä kuvia kuin noista museoaineistoista, mutta täällä on kuitenkin linkki tähän verkossa saatavilla olevaan aineistoon. Esimerkiksi Suomenlinna-aitaukset 1859 ja verkossa saatavilla. Mennään tähän jaksonumeroon ja nyt me saadaan tämmöinen ikivanha piirustus jostain aidasta, joka näyttää kyllä ehkä tämmöisen aidan voisi nähdä tuolla Suomenlinnassa tosiaan.
No en tiedä, onko pystyssä tuolla näyttää olevan puuaita.
Voi olla.
Hei, onko tuossa joku vanha kartta?
Tässä on vanha kartta, että tässä lukee Suomenlinna ja Lähisaaret 1857. Ja tässä näkyy tosiaan vanha kartta. Ja tässä kun mennään tänne arkistoaineistoon, niin päästään kyllä aika tarkasti selaamaan tätä karttaa ja katsomaan millä tavalla, että onko ne karit laitettu sinne oikeisiin paikkoihin.
Saatko selvää, mitä tuossa lukee?
En osaa venäjänkielistä tekstiä lukea, mutta täältä kuitenkin saa sen ihan alkuperäisen piirustuksen tästä kartasta. Ja tämä on käsin tehty joskus ihan hienoa työtä. Tätä voi tietysti verrata sitten nykyisiin karttoihin, että onko siellä karit samoilla paikoilla kuvattuna ja niin edelleen.
Kirjastoja Finnassa on toistaiseksi mukana vain 12. Ne ovat lähinnä oppilaitosten kirjastoja, jotka ovat syöttäneet palvelun luettelot kirjoistaan ja muun muassa opinnäytetöitä.
Eli pistetään tuo opinnäytetyöt hakurajaukseksi ja katsotaan, mitä on opinnäytteitä kirjoitettu Nokian kännyköistä. Ja täältä löytyy heti opinnäytteitä. Matkapuhelimella pelattava Tampere-aiheinen tietokilpailupeli, mobiiliportaalin toteutus, Octopus-ympäristön
mittaus. Statistics, measurement, definition, work to Nokia Tetra System.
Ja Nokia 12, uusi tuoteperhe, siitä löytyy
AMK-opinnäytetyö
synkronisoinnista.
Tuolla on väitöskirja.
Sitten löytyy väitöskirja.
Vaan ei se jää tähän. Kirjastopalvelut Finnassa laajenevat toivottavasti pian. Tavoitteena on saada mukaan kaikki tieteelliset ja yleisetkin kirjastot. Tarkoitus olisi, että kirjastot luopuisivat kokonaan omista verkkopalveluistaan ja alkaisivat tarjota samoja palveluja Finnan kautta, kertoo projektipäällikkö Erkki Tolonen.
No jos oltaisiin tässä Finnan pääsivussa ja täällä olisi kaikki kirjastot jossain vaiheessa saatu mukaan, niin silloin se helpottaa muun muassa käyttäjä siinä, että se voi luoda yhden tilin itselleen ja sitten lisätä sinne jokaisen kirjaston kirjastokortin, mitä hänellä on, tai vaikka myös lasten kirjastokortteja. Että nämä kaikki kirjastokortit tämä asiakas voisi niin kuin syöttää tänne yhteen paikkaan ja tehdä sitten varauksia näistä kaikista kirjastoista, että ei tarvitse tavallaan muistaa kaikkia kirjastokorttien numeroita ja mennä jokaisen kirjastojärjestelmään erikseen niitä tekemään, vaan ne voisi tehdä kaikki täällä yhdessä paikassa ja katsoa omia tietoja ja maksaa sakkoja ja niin edelleen, että mitä nyt kirjasto...
Kaikki kirjaston palvelut.
Kaikki kirjaston sähköiset palvelut, mitä niillä on nykyään tarjotaan, niin pyritään saamaan ne integroitua tähän Finnaan.
Tämä on nyt sitten vasta tulevaisuutta, koska se voisi toteutua?
No, se nyt aika paljon riippuu siitä, että miten kirjastot tulee mukaan. Että periaatteessa tämä kirjastokorttien syöttäminen toimii nyt teknisesti jo, en nyt pitäisi saada vaan sitä kirjastoja paljon mukaan tänne lisää. Ja korkeakoulujen kanssa tämä homma tulee toimimaan varmaan jo ensi vuonna aika hyvin. Ja yleisten kirjastojen kanssa sitä mukaan, kun niitä tulee tähän ottaa näitä käyttöön.
Tähän mennessä Finnan pääsivun ovat palautteen perusteella löytäneet muun muassa sukututkijat ja muut historian harrastajat. Ja lisää herkkuja sinne ilmestyy koko ajan.
No joo, tosiaan tämä hotelli- ja ravintolamuseo on tuonut aika hauskaa aineistoa. Mä pistin tuossa yksi kerta etsiin aineistoa, mitä sieltä löytyy. Ja sieltä voi tosiaan mennä katsomaan, että minkälaista tarjontaa eliitiravintolassa muun muassa Helsingissä on ollut. Katsotaan vaikka 43, 24.12. itse asiassa. Eli jouluaaton on ruokalista.
Kaalikeitto, lohilaatikko, paistettua haukea.
Paistettu kalkkuna 150, se näyttää olevan aika kallis, en tiedä mitä toi.
Sehän sekaviaineksia voi sulaa 36. Suurustettu hernekeitto 8.50.
No se oli halpa.
1943 jouluaaton ruokalista paremmanpuoleisessa ravintolassa ei kyllä ihan pärjää näille nykyisille, ihan vaikka huoltoaseman kahviloille. Mutta sitten mennään seuraavaan aiheeseen, kun... Tai jatketaan samasta sen verran, että jos tarvitsee Suomenlinnan piirustuksia tai muuta tällaista vastaavaa vanhaa materiaalia, niin Finnasta löytyy tieto, onko se kansallisarkistossa vai onko se saatavilla ihan suoraan netistä. Virpi Väisänen selvitti, mitä kiinnostavaa kansallisesta digitaalisesta arkistosta Finnasta löytyy, ja esittelijänä Finnassa oli projektipäällikkö Erkki Tolonen. Ja sitten mennään siihen seuraavaan aiheeseen, eli kauas Aasiaan. Bhutanin metsiin meidät vie Riitta Vauras.
Kyynelmänty on eteläisen Aasian vuoristoalueiden lauhkean vöhykkeen sademetsien tyyppipuu. Englanninkieliseltä nimeltään se on blue pine, sinimänty. Suomenkielisen nimen puu on saanut pihkaa tihkuvista kävyistään. Kyynelmännyn liki 20-senttisissä neulasissa on säännöllisiä ilmarakojonoja, mistä syystä neulaset kimaltavat auringossa.
The trees which you see here is the blue pine. The common name, right? The Latin name is called Pinus wallichianae.
Kyynelmänty peittää vuorten rinteet pehmeään vihreään, ja kun noustaan vuoren rinnettä ylöspäin, mukaan sekoittuu muita havupuulajeja. Mahtavia hemlokkeja ja kuusia selostaa maisemaa matkalaisille Wangchukin kansallispuiston johtaja Hera Tsering.
So once you cross fir evidence, then you come to tree line.
Metsän raja ulottuu Bhutanissa 3,5-4 kilometrin korkeuteen. Kaikkein korkeimmalle yltävät jalokuuset. Harvinaisena rinteillä kasvaa myös lehtikuusta, jonka lehdet syksyllä loistavat kultaa ja putoavat talveksi pois.
Yeah, if you go up higher, the broadleaf species we get is betula, which is very famous. It's a good quality timber, as people say, you know. And of course it is.
Seassa on ylempänä vuorilla Himalajan koivua ja alempana metsissä tammea, joita Bhutanissa on kaikkiaan 7 eri lajia.
And we have around 6 or 7 species of coccus.
Hera Tsering johtaa vuonna 2008 perustettua Bhutanin suurinta kansallispuistoa, kuninkaan mukaan nimettyä Wangchukin puistoa. Se sijaitsee keskisessä Bhutanissa. Sen eteläiset osat ovat Bumthangin viljavassa jokilaaksossa. Pohjoisessa se rajautuu Tiibetiin ja lumihuippuisiin vuoriin. Maailman luonnonsäätiön Suomen yksikkö on osallistunut muun muassa puiston opastuskeskuksen rakentamiseen. Rahoituksesta 85% on tullut Suomen ulkoministeriöltä. Puisto tunnetaan lumileoparditutkimuksistaan, mutta puistossa tutkitaan myös pikkupandaa, Tiibetin sutta ja mustakarhua.
This park is particularly carrying out research on snow leopards, red pandas, Tibetan wolf and Asiatic black bear, no? Because they are the prime habitats for those mammals.
Tie Bhutanin pääkaupungista Timpusta maan keskiosaan Bumthangiin on linnuntietä lyhyt, mutta matkanteko käy hitaasti. On ajettava hiljaa. Joku on laskenut, että Bhutanin teillä on kilometrillä 17 mutkaa. Ja välillä tuntuu, että ajetaan pelkän savipenkan päällä. Ja koska tie mutkittelee lähes 3 kilometrin korkeudessa vuoren rinteillä, tien toisella puolen on aina syvä putous. Mutta se ei huima, koska rotkoja peittää tiheä yhtenäinen metsän peitto. Yhtäkkiä automme stoppaa. Mahtavissa havupuissa, hemlokeissa hyppii apinoita. Ugen, matkaopas.
In Bhutanese custom, we say that if we see a white langur, it brings a good luck on the journey. Very rare to see them actually on these roads.
Niillä on niin pikiset naamat, että silmiä ei erota ollenkaan. Ja tuota pikinaamaa reunustaa tuommoinen vaalea, pitempi harja ja sitten vähän tummempi on tuo itse turkki. Häntäkin on mun mielestäni toista metriä pitkä. Ja itse otus on komian koiran kokoinen. You have also golden langurs.
Yes, golden langurs are found in the southern region. And in the far east we have another langur called the golden-chested langur.
Eli Bhutanissa on kolmenlaisia langureja. On eteläistä lajia ja sitten itäistä ja tätä läntistä harmaa languria. On hämmästyttävän kesyjä. Useampi auto on nyt pysähtynyt tähän viereen. Tuolla menee pieni poikanenkin. Ja tämä on samaa perhettä, perhekuntaa kaikki. Untuva pilvet taustana, sininen taivas ja hämyiset vuoret. Joo, ei voi kuin ajatella, että heillä on onnellinen elämä täällä. Lähes asumattomilla vuorilla. Alppiruusut, jotka on tässä alapuolellamme, niin ne on jättiläispuita. Mä en kylläkään tiedä, että miten korkeita, koska tuo rotko tuntuu jatkuvan. Pohjaa ei näy, tässä on niin tiheä kasvusto. Ja paljon noita pieniä suloisia hemlokin taimia.
You have a huge hemlocks,
yeah,
in the mountains. How old they are?
Usually from 400 to 600 years.
Vuoriston mahtavat hemlokit ovat 400-600 vuotiaita, kertoo herra Sangai, suojeluasiantuntija Bhutanin maa- ja metsätalousministeriöstä. Hän lisää, että ainakin 1/4 maan puustosta on tämän ikäistä, ikivanhaa.
Kings, you know, have been very very wise right from the beginning. That we forests are so important for us.
Kuninkaamme ovat olleet hyvin viisaita ymmärtäessään, että metsät ovat meille bhutanilaisille tärkeitä ja että niitä on suojeltava. Aikanaan Bhutan vei puutavaraa lähinnä Intiaan, mutta se kiellettiin.
Only finished products can be sold, no, exported.
Ainoastaan lopputuotteiden, kuten huonekalujen vienti on sallittua. Mutta miksi metsät ovat maassa erityissuojeluksessa?
Every actually plant or trees that we have, we consider as holy. But there are some plants which are more holier, supposing like cypress. And even this blue pine and all this, we actually use these leaves to actually offer as kind of incense, you know, to the gods, yeah. And even rhododendron, we use as part of our religious ceremonies to offer.
Bhutanilaiset ovat pääasiassa buddhalaisia, ja buddhalaisille luonto on pyhää. Pyhä on kyynelmänty, alppiruusu, sypressi, maan kansallispuu. Näin kertoi ohjelmajohtaja Siter Maailman luonnonsäätiön Bhutanin yksiköstä. Maa- ja metsätalousministeriön virkailija herra Sangaja antaa paljon proosallisemman selityksen sille, miksi Bhutanissa metsiä suojellaan.
Of course, culturally, traditionally, religiously, you know, they have always been important for Bhutan. But now, even more is important, you know, why forests are important are, you see, the hollow power.
Tietysti metsien suojelussa kulttuuriset ja uskonnolliset syyt ovat vahvat, mutta ennen kaikkea metsien suojelun taustalla on halu hyödyntää kestävästi Bhutanin vuoristojokien vesivoimaa. Metsän peitto pidättää vettä, samalla kun se luonnollisesti varjelee maaperää erosiolta. Himalajan jäätiköltä alkunsa saavat joet laskevat kaikki mahtavaan Brahmaputra-virtaan. Intia rakentaa Bhutanin vuoristojokiin voimalaitoksia ja ostaa sitten niiden vesivoiman, mikä antaa perustan koko Bhutanin kansantaloudelle. Ensisijaisesti tästä syystä pienen Bhutanin kuningaskunnan koko pohjoisosa on suojeltu. Kolmen kansallispuiston ketju turvaa vuorten tiheän vihreän metsänpeiton, mutta samalla myös äärettömän monilajisen eliömaailman, tiikereineen ja apinoineen.
Even you see the biodiversity, you know, the intrinsic value of forest, conservation of biodiversity, conservation of soil, you know, conservation of carbon, you know. I mean, as of now, we are carrying out a national forest inventory. And at the same time, we are also estimating the carbon stock, you know, stored in these trees. Bhutan is also vulnerable to global warming because of the glacial lakes we have.
Tietysti metsät myös sitovat hiiltä, mikä hillitsee ilmastonmuutosta, mikä on elämän kysymys Himalajan pikkuvaltiossa. Useimmat jokemme saavat alkunsa jäätikköjärvistä, ja olemme pulassa, jos ilmasto tästä vielä lämpenee.
If we didn't have strong policies, you know, guidance for our kings, you see, for future benefits, you could have cut all this and sold, and you know, maybe for the next 10-15 years.
Jos olisi sallittua hakata metsät, se voitaisi tehdä 10-15 vuoden aikana, ja puusta saisi hyvän hinnan Intiassa. Mutta mitä sitten, kun rahat olisi käytetty? Meillä ei olisi enää mitään.
And we should never look at the forest as a source of cash revenue.
Toki maassa toimii muutama saha, tarvitaanhan esimerkiksi rakentamisessa puuta, mutta puun hakku on kestävällä pohjalla. Puun kaato on erittäin tarkkaan säädeltyä, painottaa herra Sangai, Bhutanin maa- ja metsätalousministeriön luonnonsuojeluvirkailija. Bhutanin metsien suojelun kannalta kaikkein suurin ongelma on metsäpalot, joista 80% on ihmisen aiheuttamia. Ja jonkin verran Bhutanin metsissä on myös ylilaidunnusta. Karja kulkee vapaana luonnossa.
Riitta Vaurassa retkeili Bhutanin metsissä luonnon helmassa onnellisten apinoiden ja alppiruusujen seurassa. Ja vielä tähän loppuun mahtuu yksi tiedeuutinen maailmalta. Suomalaistutkijat ovat selvittäneet Pandemrix-rokotteesta aiheutuneiden ongelmien todennäköisen syyn. Pandemrix-rokotteen viruskomponentti on yhteydessä narkolepsiaan riskiin. Se on todettu ja aikaisemmin epäiltiin, että kyseessä olisi tai ongelman aiheuttaisi se rokotteen yhteydessä käytetty boosteri, eli tämä tehosteaine. Mutta nyt on havaittu, että niissä rokotteissa, jotka eivät aiheuttaneet ongelmia, on sama tehosteaine, joka on valmistettu myös samassa tehtaassa. Mutta se tehosteaine voi vahvistaa vasta-aineen muodostusta, joten se on voinut toimia lisätekijänä tässä narkolepsian synnyssä, toteaa professori Outi Vaarala, joka tätä tutkimusta johti THL:ssä, eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ja Helsingin yliopistossa. Ja tutkimuksen mukaan, tämän suomalaistutkimuksen mukaan siis todennäköinen syy siihen, että sika-influenssaa vastaan käytetyssä Pandemrix-rokotteessa tuli tällaista ongelmaa, että sille ongelmalle geneettisesti alttiit ihmiset saattoivat sairastua narkolepsiaan. Ja Vaaralan ryhmässä todettiin, että ongelma on siinä Pandemrix-rokotteen virusproteiinin koostumuksessa. Se selittää, miksi pandemiarokotteista vain tämä yksi ainut merkki Pandemrix aiheutti narkolepsiaa. Ja tämä tutkimus on julkistettu PLOS ONE-lehdessä 15. päivä tätä kuuta, eli aika tuore juttu näin julkistettuna. Ja tutkimus näytti myös sen, että nämä lapset, jotka sairastuvat narkolepsiaan, niin heillä vasta-ainetasot rokoteviruksen nukleoproteiinia vastaan olivat korkeammat kuin terveillä lapsilla. Ja tämäkin liittyy siihen narkolepsian riskiperimään. Tulokset osoittaa sen, että jatkotutkimuksille on tarvetta nimenomaan tämän Pandemrix-rokotteen viruskomponentin ja sen nukleoproteiinin merkitys pitäisi selvittää narkolepsian synnyssä. Ja sitten ei muuta kuin lopetellaan ja kiitellään kuulijoita seurasta ja myöskin toivotellaan hyvää päivän ja viikon jatkoa. Ja vuoden viimeinen Tiede Ykkönen kuullaan samaan aikaan ensi perjantaina. Silloin äänessä on Sisko Loikkanen ja seurassaan kolme viisasta miestä ja sehän sopii siihen joulun alle ajankohtaan oikein hyvin.